Вие сте с SBS на български.
Пламен, новините тази седмица са много, но сякаш няма ярко открояващи се, така ли е?
Ами, не всички планини трябва да са Хималаи и Филиза, да са красиви, нали? И всъщност има някои новини, които са важни с оглед както на близкото бъдеще, така и за да си дадем сметка за близкото минало.
Под близко бъдеще, вероятно имаш предвид парламентарните избори на 4 април?
Да. Между капките мина всъщност изявлението на премиера Бойко Борисов, който направи заявка ГЕРБ да управлява четвърти мандат. Стори го по принципите на нещо странно, тъй наречената апофатическа теология. Това е метод за търсене на Бог чрез отрицателно описание. Не казваме, например, Бог съществува, а Бог не е несъществуващ. Не казваме, Бог е мъдър, а Бог не е невеж. И Борисов се изрази точно така. Неблагоприятно развитие е сегашната коалиция да не управлява.
Тоест, трябва ГЕРБ да управлява. Дали премиерът е наясно обаче с апофатическата теология?
Не, съмнявам се. Фили, според мен той направи случайно философско откритие. Но заявката за управление си е заявка. Изказването беше по повод повишения кредитен рейтинг на България от агенция Fitch, а премиера добави по тази тема. Сегашната коалиция получава стабилна положителна перспектива. Неблагоприятното е, идват други и спираме да говорим за това.
Така ли обаче наистина, как мислиш?
Не искам да го призная. Смятам, че ГЕРБ отдавна трябваше да потъне в политическото ни битие. Но като гледам другите кандидати за властта, Борисов май има право.
Какво според теб е на БСП тогава, например?
Тези дни социалистите с гордост представиха своите идеи за развитие на културата. А пък аз се оплаших от тях. Те просто се връщат към времето на тоталитарния режим изцяло. Тогава държавата имаше монопол в културата. Тя даваше морков, т.е. купуваше картини, издаваше книги или финансираше филми на най-преданите на режима творци, а на другите показваше тоягата. Ще умрете от глад, ако не слушат. Сега мерките на БСП са ориентирани в абсолютно същата посока. Ето това е има големия проблем на социалистите. Нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили.
Пламен, а как се с добрите идеи другите партии, които се очаква да влязат в парламента?
Тези други партии, или независимо дали клонят наляво или надясно, имат поне три общи недостатъка. Те са малки, т.е. нямат капацитет да управляват, нови са, нямат управленски опит, са некадърни. Това показва факта, че до сега не са лансирали никакви добри идеи за развитие на страната. За сметка на това, претенциите им са огромни. Например, българите вече могат да гласуват за партията на бизнесмена Васил Божков, който се крие в Дубай от правосъдието с 19 обвинения. Тази партия не беше регистрирана от съда на време, за да участва в изборите. Но закона наистина се оказва врата у поле. Друга, вече регистрирана формация им отстъпи, разбирай, продаде своя мандат и 100% от собствените си листи. А ако въпросните търговци на Божков попаднат в парламента, няма ли те да изтъргуват и подкрепата си за бъдещото управление срещу свобода за дубайския си лидер, например?
Пламен, ти каза, че освен към близкото бъдеще, има новини от седмицата, които ни ориентират и в делата от близкото минало. Кои са те?
Две основни имам предвид, Филип. Първо, според социалния министър Деница Сачева, 160 хиляди младежи в България нито работят, нито учат. Цифрата сама по себе си е стряскаща. А още по-стряскащи са политическите въпроси, свързани с нея. Както стана ясно, повечето от тези младежи са от ромски происход. Това значи, че в страната тлее котел с напрежение, който рано или късно ще избухне. И второ, значи, че тези хора са огромна тежест за пенсионната система и системата за социално подпомагане. Третият важен въпрос в случая е какво направиха всички правителства до сега, независимо леви или десни, за справяне с тежката ситуация на ромското население. Къде са, например, резултатите от това десетилетие на ромското включване, тържествено обявено преди повече от 15 години от Симеон Сакскобургготски? Ако няма резултати, къде са похарчени парите?
Това наистина е тежка тема, но кое е другото събитие, което ни ориентира в миналото?
За съвсем близкото минало става дума, че можем да се ориентираме. След като от България се замина руския посланник Анатолий Макаров. Мнозина побързах да кажат, че в Кремъл са недоволни от него заради експулсирането напоследък руски шпиони. Самия Макаров обаче, когато си заминаваше, заяви, че е изключително доволен от мандата си. И наистина би трябвало да бъде, защото всъщност той постигна доста от това, което неговите предшественици не успяха. По времето на Макаров, например, беше успешно изграден руския газопровод през българска територия, за който дори самата България се бъркна да плати около 3 милиарда лева. Нищо, че сега едва започнала тръбата да функционира, вече стана ясно, че транзитните такси ще са поне два пъти по-ниски от очакваното. Под ръководството на посланник Макаров, президента Румен Радев, смятан за основния човек на Русия в българската политика, от маргинална фигура се превърна в център на опозиционните настроения. А може би като най-голям свой успех посланника ще отчете регистрацията в съда на една откровенно проруска формация, начало с Николай Малинов, човек разследван за шпионаж в полза на Русия. Тези и още редица успехи на руската политика в България през последните години, плюс нагласата на все повече български партии и политици да се водят от руски интерес, не само обясняват детайли от картината на миналото, но и замъгляват картината на бъдещето.
Пламен Асенов. Акценти на седмицата.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.